Kääntykää Raamatussanne Juudaksen kirjeeseen. Jos käytätte tavallista paperiraamattua, niin Juudaksen kirje on helpoiten löydettävissä, kun käännette ihan Raamatun loppuun. Ja sitten se on ilmestyskirjasta se seuraava kirje vasemmalle, Raamatun toiseksi viimeinen kirja. Ja ennen kuin luemme Juudaksen kirjeen, niin rukoilemme. Isä, kiitämme sinua siitä, että meillä on sinun sanasi, joka on meidän valomme. Herra, kun me noudatamme sanaasi, niin sinä siunaat meitä ja vapautat meidät synnistä. Ja Herra, avaa sanasi meille tänään. Avaa silmämme näkemään se, mitä tahdot sanassasi sanoa. Käytä sitä meidän pyhitykseemme. Sinun sanasi on totuus ja iloitsemme totuudessa. Tämä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Tosiaan, koska Juudaksen kirje on lyhyt, niin luemme kirjeen kokonaisuudessaan. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Sillä teidän keskuutenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon. Jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet, ja että hänen enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavoilla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Yhtä kaikki nämä uneksijat, samoin saastuttavat lihan, he halveksivat Herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja. Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkelin kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausio herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, rankaiskoon sinua Herra. Nämä sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta minkä he järjettömien eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niin kuin Koora. He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajettavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä. Rajuja merten aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään. Harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. Heistäkin Enok, Aadamista 7, on ennustanut sanoen, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä, tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistaan, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat omien himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet ja sanoen teille, viimeisinä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia. Henkeä heillä ei ole. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja armahtakaa toisia, niitä jotka epäilevät, pelastakaa heidät tulesta temmaten. Toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin. Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina kirkkautensa eteen, hänelle ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Kun apostoli Paavali evankelioi Ateenan älykköjä ja filosofeja Areopagilla, hän kerran julisti heille sanoen näin: Jumala on säätänyt ihmisille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Rakkaat veljet ja sisaret, tarkastelkaamme sitä, mikä onkaan se aika, missä me nyt elämme. Mikä on tämä aika ja paikka, johon Jumala on asettanut meidät olemaan valona ja suolana maailmalle? Surullinen todellisuus on se, että me elämme ajassa, joka on kääntänyt selkänsä Jumalalle ja kristinuskolle. Kristityt ovat luopuneet Raamatun auktoriteetista ja he seuraavat kaikenlaisia trendejä ja opintuulia. Vaikuttaa siltä, että sosiaalinen media on herättänyt henkiin koko maailman historian joka ainoan harhaopin. Lähetyskäsky on vaihtunut humanitääriseen peukalon pyörittelyyn, ja Jumalan laki on vanhentunut käsite. Moraalisia kompromisseja tapahtuu jatkuvasti. Maailma puolestaan ei voi olla näkemättä sitä tekopyhyyttä, jota myydään kristillisyyden nimissä. Liberaalit, ekumeniset mielistelijät, äärikarismaattiset menestysteologit ja katoliset pedofiilipapit. Nämä on se kasvo, jota maailma katselee, jonka maailma näkee edustavan kristinuskoa. Ja samaan aikaan maailma, tämä sivistynyt maailma, puhuu oikeuksien, tieteen ja logiikan puolesta. Ja samalla he uskovat, että kaikki voi syntyä ei mistään. He murhaavat syntymättömät lapset äitinsä kohtuun ja kieltävät absoluuttiset totuudet. Mutta veljet, kristittyinä me olemme jatkuvasti tekemisissä totuuden kanssa. Eikö se ole sitä, kun me evankelioimme, niin me esitämme totuusväitteitä Jeesuksen elämästä ja kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja meidän vakuutenamme on se, mitä Jumala on sanassaan sanonut. Me tahdomme, että ihmiset uskovat sen, mitä sanomme, koska se on totta. Jeesus itse sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. Hän sanoi, että totuus vapauttaa meidät. Raamattu kokonaisuudessaan on Jumalan sanaa, totuuden sanaa, jonka kautta meidätkin on uudesti synnytetty, niin kuin Jaakob sanoo kirjeessä. Raamatussa uskovia kehotetaan jatkuvasti vaeltamaan totuudessa, rakastamaan totuutta, noudattamaan totuutta, puhumaan totuutta rakkaudessa ja rakastamaan totuudessa. Me nähdään, että koko kristityn elämä on kyllästetty totuudella. Apostoli Paavali kutsuukin seurakuntaa totuuden pylväksi ja perustaksi, 1 Timoteus 3:15. Seurakunnan tehtävä maailmassa on ylläpitää Jumalan totuutta kaikkia maailman filosofioita ja spekulaatioita vastaan, huolimatta siitä, missä ajassa me elämme. Ja jos sinä tänään sanot olevasi kristitty, mutta et välitä totuudesta, jotain on pahasti pielessä. Jos olet kristitty, niin sinun tehtäväsi on seurakuntana julistaa evankeliumin totuutta tälle maailmalle ja antamaan vastaus niille, jotka kysyvät meiltä. Toivomme perustusta. Tietenkin ymmärretään, että syntilangennut maailma luonnostaan vastustaa sitä, mikä on totuus. Ja niin kuin totuus aina, se jakaa ihmiset niihin, jotka nöyrtyvät totuuden alla, ja niihin, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, niin kuin ensimmäinen roomalaiskirja 1 sanoo. Jeesus sanoi olevansa totuus, ja joka ei ole hänen puolellaan, on häntä vastaan. Evankeliumin sanoma on toisille ihana tuoksu ja toisille kuoleman löyhkä. Lampaat kuulevat paimenen äänen, mutta vuohet eivät. Ja kun me juttelemme ihmisille tuolla kadulla evankelioidessa, käy nopeasti selväksi se, että totuus on nykyään kuin kirosana. Meidän nykymaailma ei voi sietää absoluuttisia totuusväitteitä. Kaiken on oltava relativistista, subjektiivista, pragmaattista. Jokin voi olla totta kyllä sinulle, mutta ei minulle. Mutta kukaan ei pysty elämään johdonmukaisesti näiden väitteiden kanssa. Se on kun hyppäisi loogisesti, tekisi laskuvarjon hypyn ilman laskuvarjoa. Väität jotain todeksi. Väität, että absoluuttisia moraaleja ei ole, mutta kuitenkin närkästyt siitä, että jotain väärää tapahtuu sinulle. Se on ristiriitaista. Saatana pyrkii myös kaikilla mahdollisilla keinoilla tukahduttamaan totuuden ja vääristymään Raamatun opin. Seurakuntaa on alusta asti vainottu. Sitä on vastustettu sekä ulkoisesti että sisäisesti. Niin kuin toinen Timoteus 3.12 lupaa, että kaikki ne, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Todelliset kristityt on aina kokeneet ulkoista vainoa, syrjintää ja paheksuntaa muiden uskonnollisten systeemien, ihmisten filosofioiden kautta. Mutta historiallisesti sen sijaan, että marttyyrien veri olisi tukahduttanut seurakunnan, se on vaikuttanut ikään kuin bensa olisi heitetty liekkeihin. Se vaikuttaa räjähdysmäistä kasvua seurakunnassa. Ulkoinen vaino voi ottaa julmiakin muotoja, mutta kaikki sen tuomat kärsimykset, Jumalalla on niissä tarkoituksensa. Ja hän vaikuttaa ne usein siihen, että seurakunta niiden kautta puhdistuu ja vahvistuu. Koska harva menestysteologi on valmis riskeeramaan parasta elämäänsä nyt jäämällä vainottuun seurakuntaan. Ei. Jumalalla täytyy sen sijaan olla mahtava suunnitelma hänen elämänsä varten jossain, missä kristittyjä ei vielä vainota. Vaarallisempi uhka seurakunnalle onkin sen sisäinen vaino. Seurakunnan sisältä tapahtuva lahoaminen ja totuuden vastustus on sellainen, joka tapahtuu ihmisten kautta. Sellaisten ihmisten, joilla on kristillinen ulkokuori, mutta jotka ei todellisuudessa tunne Jumalaa. Puhumme luopioista. Onko käärmeitä, jotka luikertelevat kristittyjen keskuuteen vakoilemaan meidän vapauttamme ja salaisesti tuomaan sisälle kadottavia harhaoppeja? Juudaksen kirje on kirjoitettu nimenomaan vastaamaan seurakunnassa ilmenneeseen sisäiseen vainoon, sisäiseen korruptioon. Nyt Juudaksen kirje on monille uskovillekin melko tuntematon. Ja ehkä joku meistäkin vasta äsken muisti, että sellainen on olemassa. Se on niin lyhyt, että se helposti jää meitä huomaamatta. Mutta Juudaksen kirje ei ole lyhyt tai sitä ei ole sijoitettu Raamattuun loppuun sen takia, että se olisi tärkeysjärjestyksessä jotenkin viimeisenä. Sen sanoma on edelleen meille yhtä relevantti kuin niille, joille Jumala sen ensiksi antoi. Juudaksen kirje on yksi Raamatun niin kutsutuista yleisistä kirjeistä, katolisista kirjeistä. Sana katolinen tarkoittaa vain yleistä. Se tarkoittaa siis sitä, että se on kirje, joka on annettu seurakunnalle, mutta ei ole nimetty kenelle seurakunnalle, kenelle se tarkkaan ottaen on annettu. Ja ennen kuin lähdemme käymään Juudaksen kirjettä systemaattisesti jakeelta, niin tahdon, että teillä on ymmärrystä tästä kontekstista, johon Juudas kirjoittaa. Niin kuin apostolien teot kertoivat apostolien teoista, niin Juudaksen kirje kertoo luopioiden teoista. Katso jaetta 4. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä. Tai jae 12. He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. maiden välisessä sodassakin, kun kaksi osapuolta taistelee keskenään, niin suurimmat tappiot eivät aiheudu siitä, että välttämättä tulee tämmöisiä suoria selkeitä hyökkäyksiä, vaan suurimmat ja vaarallisimmat hyökkäykset ovat ne, kun vihollinen tunkeutuu toisen leiriin, hyökkää selustasta, lähettää vakoilijoita. Juudaksen kirja on varoitettu, Juudaksen kirja on kirjoitettu varoittamaan alkuseurakuntaa sitä kohdanneesta uhasta, joka tapahtuu nyt heidän keskuudessa. Juudas on huolissaan siitä, minkälaista tuhoa nuo sieluvihollisen kätyrit voi saada aikaan seurakunnassa. Ja kuinka nyt se usko ja oppi, joka seurakunnalle on tullut Jeesuksen ja apostolien kautta, kuinka se on nyt vaarassa vääristyä. Juudaksen kirjeen ydinjae on jae 3. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kerta kaikkiaan annettu. Näyttää siltä, että Juudas olisi tahtonut kirjoittaa hyvin erilaisen kirjeen seurakunnalle. Hän olisi tahtonut kirjoittaa kirjeen, joka iloitsee ja avaa yhdessä yhteisen pelastuksen teemoja. Ehkä hän oli jo aloittanut kirjoittamaan, mutta sitten hän kokee pakottavan tarpeen kirjoittaa ja kirjoittaa varoittavan tekstin harhaopettajista, joita hän on havainnut seurakunnan keskuudessa. Juudas siis kutsuu seurakunnan sotaan valeopettajia vastaan, taistelemaan ja kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille kerta kaikkiaan on annettu. Ja kun selaamme uutta testamenttia, niin näemme, että siellä on samanlaisia varoituksia vääristä opettajista. Emme voi kaikkia niitä käydä tässä ajan vuoksi läpi, mutta katso esimerkiksi Matteus 7 ja 15 vuorisaarnassa Jeesus sanoo, kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia, heidän hedelmistään te tunnette heidät. Tai apostolian teoissa sama jatkuu, Paavalin varoitus luvussa 20 ja 29. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukanaan. Pietari osoittaa kirjeissään, kuinka vanhasta testamentista Israelin keskuudessa oli valeprofeettoja, ja samalla lailla tulisi olemaan myös seurakunnassa. Toinen Pietari, luku 2 ja 1. Mutta valeprofeettoja oli myös kansan seassa, eli Israelin seassa. Niin teidänkin keskuudessa on oleva valheen opettajia. Toinen Pietari 3.3 sanoo, ja ennen kaikkea, tietäkää, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Vertaa toinen Pietari 3.3 ja Juudas 17 keskenään. Mitä Juudas 17 sanoi? Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille, viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Se on suora lainaus toisesta Pietarin kirjeestä. Toisen Pietarin kirjeen ja Juudaksen kirjeen välillä on selkeä yhteys. On ilmeistä, että jompikumpi lainaa ajatusta toiselta kirjoittajalta. Koska kriittiset Uuden testamentin tutkijat ovat ajatelleet, että Pietari ei edes itse kirjoittanut toista Pietarin kirjettä, vaan joku toinen olisi kirjoittanut hänen nimessään, niin he väittävät, että joku Pietarina esiintyvä kopioi ajatuksia Juudaksen kirjasta 100-luvulla. Höpö, höpö. Todellisuudessa päinvastainen on totta. Juudas lainaa suoraan Pietarin kirjettä, muistuttaen kuulijoitaan siitä, että mitä apostolit ovat jo edeltäpäin puhuneet. Pietari itse kirjoitti toisen kirjeensä juuri ennen Jerusalemin tuhoa, ehkä noin 68-69 jälkeen Kristuksen, kun Jerusalemi tuhottiin Rooman toimesta 70 jälkeen Kristuksen. Ja Juudas kirjoittaa ehkä juuri ennen tuota Jerusalemin tuhoa. Ja kenties hänen mielessään on jopa se sama seurakunta, jolle toinen Pietari oli alun perin osoitettu. Todennäköisesti hänen kohdeyleisönsä on joko Jerusalemin tai joku muu Palestiinan seudun seurakunta, koska Juudas lainaa tekstissään vahvasti vanhaa testamenttia ja sen kielikuvia. Joku saattaa katsoa tätä ja todeta vain, että Juudas plagioi sen, mitä Pietari sanoi, ja toistaa vaan sitä niin kuin papukaija. Kyse ei ole kuitenkaan tästä. Huomaa se, että Jeesus sanoo, että väärät profeetat tulevat. Paavali sanoo, että tulee aika, jolloin ihmiset eivät siedä tervettä oppia seurakunnassa. Pietari sanoo, että viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia. Ja mitä Juudas sanoo? Juudaksen viesti on se, että he ovat täällä. He ovat keskuudessamme ja saavat nyt aikaan hajannusta seurakunnan sisällä, kuten Juudaksen jae 19 sanoo. Eli Juudas vahvistaa Pietarin profeetallisen varoituksen täyttymyksen. Juudas on niin kuin yövartiossa seisova vartija, joka näkee vakoojan leirissä ja puhaltaa pasunaan hälyttääkseen kaikki muut. Ja tämä Juudaksen kirjeen kirjoittamisen hetki merkitsee myös alkua sille taistelulle, joka seurakunnan sisällä tulisi jatkumaan aina aikojen loppuun asti. Tehkäämme vielä muutama huomio ennen kuin uppoudumme tekstiin tarkemmin. Huomaa, että Juudas ei missään kohti kirjassa mainitse, ketä nämä harhaopettajat ovat. Mutta hän antaa erilaisia rikkaita kuvauksia käyttäen vanhan testamentin kielikuvia ja esimerkkejä. Aina saatanan lankeemuksesta alkaen. Katso jaetta 4. Jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Harhaopettajien oppi siis vaikutti uskovien keskuudessa jonkinlaista moraalista rappiota ja kompromissia, jonkinlaisen Jeesuksen kieltämisen. On mahdollista, että tämä liittyy varhaisgnostilaisiin ajatuksiin. Gnostilaisuus oli siis 100-200-luvulla kukoistanut harhaoppi, joka ei ollut vielä kehittynyt lopulliseen muotoonsa apostolien aikana. Apostoli Johannes kirjeissään selkeästi vastaa tiettyihin varhaisgnostilaisiin harhoihin. Ja näyttää siltä, että myös Kolossan kirjeissä Paavali osoittaa huolta, jotka perustuvat gnostilaisiin ajatuksiin. Gnostilaisuuden perusongelma oli tällainen synkretismi, missä yhdistellään erilaisia ajatuksia muista uskonnoista ja filosofioista. Ja esimerkiksi juutalaisuudesta, kreikkalaisesta filosofiasta ja kristinuskosta. Gnostilaisuus kielsi Jeesuksen jumaluuden ja uskoi, että on olemassa tällaista salattua tietoa, gnoosista, Jumalan sanan ulkopuolella. Ja ainoastaan harvat ja valitut pääsivät käsiksi tähän tietoon. Menkäämme tekstiin. Katsokaa jaetta 1. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Me olemme jo puhuneet paljon nyt siitä Juudaksesta, mutta emme ole vielä tunnistaneet sitä, että kuka Juudas tässä on, kenestä Juudaksesta on kyse. Koska Jeesus kavallettiin aikoinaan Juudas Iskariotin kautta, niin meilläkin jotenkin luontainen karsastus tätä nimeä Juudas kohtaan. On hyvin harvinaista, että kukaan nimeäisi nykyään lasta Juudakseksi tai Adolfiksi. Näillä nimellä on jotenkin semmoinen luontainen, jollakin tavalla tahrattuja meille, koska yhdistämme ne tiettyihin pahoihin ihmisiin. Mutta huomaa, että näin ei aina ollut. Noin 150 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, kun Israelin maa oli persialaisten Seleukidien hallitsemana, Persian kuningas Antiochos Epifanes IV oli mennyt niin pitkälle, että hän oli häpäissyt Jerusalemin temppelin, hän oli uhrannut sian alttarilla, hän oli pakottanut juutalaiset kumartamaan Zeuksen patsasta kuoleman uhalla. Ja nyt juutalaiset hautoivat kapinaa, ja muuan Juudas Makkabealainen viimein johti Israelin kapinaan parin sadan miehen voimin, ja he onnistuivat valtaamaan takaisin Jerusalemin temppelin, ja he vaikuttivat lopulta sen, että Jerusalem pystyi itsenäistymään taas valtiona, ja tämän muistoksi juutalaiset edelleen viettävät Hanukka-juhlaa. Juudas Makkabealaista pidettiin sankarina, ja Uuden testamentin aikaa monet olivatkin antaneet lapselleen nimeksi Juudas, koska se oli positiivinen nimi. Ja Raamatusta löydämmekin maininnan ainakin 8 eri Juudaksesta. Mutta kun katsomme näitä Juudaksia, niin ainoastaan 2 heistä on mahdollisuus olla Juudaksen kirjan kirjoittaja. Ensimmäinen vaihtoehto, jota esitetään, on, että Juudas olisi Jeesuksen opetuslapsi. Juudas, ei siis se Iskariot, koska Jeesuksen opetuslapsissa oli 2 eri Juudasta. Oli toinen Juudas myös, joka tunnettiin nimellä Taddeus. Tässä on se ongelma, että tätä Juudasta kuvataan apostolien teossa luvussa 1, jakeessa 13, Juudas Jaakobin poika. Kun taas katsomme jaetta 1, tämä Juudas on Jaakobin veli. Myös jakeessa 17 näyttää siltä, että Juudas tekee eron itsensä ja apostolien välillä. Toinen vaihtoehto on se, että Juudas on Jeesuksen velipuoli, ja tämä on todennäköisin vaihtoehto. Mehän tiedämme, että toisin kuin katoliset opettavat, Jeesuksen äiti Maria ei ollut ikuisesti neitsyt, vaan hän sai Jeesuksen syntymän jälkeen vielä paljon muitakin lapsia. Matteus 13:55. Jeesuksen kotikaupungin väki ihmettelee Jeesuksesta, eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? Huomaa, Jeesuksella oli 4 veljeä, Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas. Ja se, että tämän kirjan kirjoitti juuri Jeesuksen velipuolet, on merkittävää siksi, että Raamattu sanoo myös Jeesuksen veljistä Johannes 7:5, että hänen veljensäkään eivät uskoneet häneen. Jeesuksen veljet olivat epäuskoisia. He eivät pitäneet häntä messiaana, puhumattakaan Jumalasta. Mutta jokin muuttui, kun menemme apostolien teot luku 1 ja 14 alkuseurakunnan kokoontuu. Nämä kaikki, siis alkuseurakunta, pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesuksen veljet olivat mukana alkuseurakunnan rukouskokouksissa. Jotain oli radikaalisti muuttunut. Katso, miten Jeesuksen toinen velipuoli Jaakob aloittaa oman kirjeensä. Jaakob 1:1. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Kun vertaat tätä ja Juudaksen kirjettä, niin he aloittavat täsmälleen samalla tavalla. Juudas ja Jaakob olivat molemmat Jeesuksen veljiä. He olisivat voineet kutsua itseään, minä olen Juudas, Herran veli, tai minä olen Jaakob, Herran veli, mutta sen sijaan he kutsuvat itseään hänen palvelijakseen. Mikä muutos olikaan tapahtunut heissä? Se, että kerran Jeesuksen veljet pystyivät katsomaan ja sanomaan, että tuossa on Jeesus, hän on talon rakentaja, meidän veljemme, emme oikein välitä hänen puheestaan, emme usko häneen. Ja se, mitä he nyt sanoivat, tässä on Jeesus, hän on meidän Herramme, olemme hänen palvelijoitaan. Miten radikaali sydämen muutos ja asenne muutos heissä oli tapahtunut? Tämä oli muutenkin yleinen tapa, miten myös Paavali kutsui itsestään. Paavali, Jeesuksen Kristuksen orja. Ja tässä on tärkeää huomata myös tämä termi, mitä käytetään sanasta palvelija. Kreikan termi on dulos ja viittaa enempään kuin pelkkään palvelijaan. Se viittaa orjaan. Ja joillekin on ehkä tuttu se termi, jota nykyäänkin käytämme synnytysavustajista, eli doula. Se tulee suoraan tästä sanasta, joka viittaa orjaan. Monet nykyraamatut kääntää tämän sanan dulos aina termillä palvelija, mutta tämä on vähän harhaan johtavaa. Koska palvelijastihan meille tulee helposti mieleen tällainen henkilö, joka on palkattu tekemään palvelustyötä. Ja että palvelijahan voi odottaa saavansa ansionsa mukaan. Mutta orja sen sijaan viittaa erilaiseen suhteeseen. Vaikka meille nykyaikana orjuuden käsite on hyvin negatiivisesti värittynyt kolonialismin ja Afrikan orjakaupan myötä, niin orjuus ei kuitenkaan aina Raamatun historian aikana tarkoittanut sitä, että kun olet orja, niin sinulla on automaattisesti huonot oltavat. Ei. Uuden testamentin kreikkalais-roomalaisessa yhteiskunnassa orjuus oli sosiaalinen rakenne. Viides osa koko Rooman valtakunnan asukkaista oli orja. Ja Raamatun Uuden testamentin aikaan useimmat näistä orjista olivat syntyneet orjuuteen. He eivät koskaan ole tunteneet sitä, mitä on olla vapaa mies. Orjien asemassa oli myös suuria eroja. Orjat, jotka työskentelivät maalla tai kaivoksissa, heillä oli usein surkeat oltavat. Mutta sitten orjat, jotka työskentelivät kaupungissa isäntiensä kanssa, heillä oli paljon helpompaa. He saattoivat hallita kaikenlaisia taitoja, he saattoivat olla kauppiaita, lääkäreitä, opettajia. Ja katukuvasta oli todella vaikea sanoa, että kuka on orja ja kuka ei ole orja. Mutta se oli kuitenkin yhteistä kaikille orille, että orjat eivät omistaneet itseään. He olivat täysin isäntänsä omaisuutta. He eivät voineet odottaa saavansa palkkaa tai vapautusta, vaikka totta kai isäntä pystyi lahjoittamaan halutessaan myös nämä. Orjan ainoa tarkoitus oli toimia isännälleen mieliksi. Filosofi Aristoteles oli määritellyt aikoinaan orjan näin, että orja on ihminen, joka on toisen omaisuutta, joka kuuluu kokonaan toiselle henkilölle. Ja antiikin Rooma näki asian täysin samalla tavalla. Orjalla ei ole oikeuksia, ei ole laillista statusta. Orja on kuin karja, se on kuin omaisuutta, jota voidaan, isäntä voi käyttää sitä, miten tahtoo. Toisin sanoen, orja oli täysin isäntänsä armoilla. Ja orjan oltavat riippuivat paljon isännän luonteesta. Huonon isännän orjalla oli todella surkea elämä, mutta hyvän isännän orjalla saattoi olla parempi asema kuin monilla vapailla miehillä. Jos katsot Raamattua, niin me nähdään myös tästä esimerkkejä. Esimerkiksi Joosef Egyptissä. Hän Potifarin huonekunnassa, hän nousee Potifarin isäntänsä suosioon ja lopulta hän hallitsee jo koko Potifarin omaisuutta. Uuden testamentin Rooman orjuudessa on myös valtava ero siihen, mitä me tiedämme siitä orjuudesta, minkä Jumala salli vanhassa testamentissa Israelin kansan keskuudessa, jossa köyhyyden vuoksi israelilaiset useimmiten omasta päätöksestään saattoivat itse myydä itsensä orjaksi toinen toiselleen, maksaakseen velkaansa. Mutta heillä kuitenkin säilyi ihmisarvo, heillä oli oikeuksia, heillä oli muun muassa oikeus pitää lepopäivä. Tämä vastaa enemmänkin sosiaaliturvarakennetta kuin sitä, mitä me nykyään käsitämme orjuutena. Mutta Uuden testamentin Rooman orjuudessa se oli se konteksti, johon Jeesus ja apostolit tulivat ja jossa he puhuivat orjuudesta. Ja heidän kuulijoissa konteksti oli siis tämä. Katso Luukas 17, jae 7. Kuinka Jeesus puhuu palvelijoista. Jos joillakin teistä on palvelija, se sama sana dulos. Jos joillakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tälle tämän tullessa pellolta, käy heti aterialle. Eikö hän pikemminkin sano hänelle, valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua sillä aikaa kun minä syön ja juon, ja sitten syö sinä ja juo sinä. Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty. Niin myös te, Jeesus puhuu nyt siis opetuslapsille. Kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita. Me olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Orja on velvollinen tekemään sen, mitä hänen isäntänsä tälle käskee. kun taas palvelija voi odottaa saavansa ansionsa mukaan. Johanneksen evankeliumissa luvussa 8, jakeessa 34, Jeesus opetti, että jokainen meistä, jokainen ihminen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Ei siis ole olemassakaan ketään vapaata miestä tai vapaata naista, joka täysin vapaasti tahtoo ja vapaasti toimii. On vain olemassa synnin orjuuttamia kapinallisia, jotka ovat mieleltään turmeltuneet, jotka saatana on sitonut omaa tahtoaan toteuttamaan. Ja ellei Kristus uskon kautta hänen sanansa vapauta meitä ja tee meistä todella vapaita, niin meillä ei ole mitään toivoa itse murtaa tuota orjuuden sidettä. Ja kysyn sinulta, kutsutko sinä itseäsi Kristuksen orjaksi? Joku teistä ehkä ajattelee mielessään, että niin, en minä kyllä kutsu koskaan itseäni Kristuksen orjaksi. No, hyvä on. Mutta kutsutko Jeesusta Herraksi? Koska se on täysin sama asia. Jos kutsut Jeesusta Herraksi, kutsut myös samalla itseäsi hänen orjakseen. Jos sanot Herra, Herra, niin sanot myös, tässä olen. Olen sinun orjasi, tee minulla mitä tahdot. Ja kuinka ristiriidassa on se tunnustus meidän suusta, että me kutsumme Jeesusta Herraksi ja emme tee sitä, mitä hän käskee meitä tekemään. Luukas 6, 46, Jeesus sanoo, miksi huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon? Oletko sinä kuin se tekopyhä, kuin se luopio, jota Juudas tarkoittaa kirjeessään? Joku, jolla on jumalisuuden ulkokuori, joku, joka lähestyy kyllä Kristusta huulillaan ja sanoo, Herra, Herra, mutta jonka sydän on kaukana hänestä. Jos näin on, niin pyydän, että tunnustat tämän Jumalan edessä, hylkäät tekopyhyytesi ja uskot Kristukseen, joka kuoli ja kärsi meidän syntiemme edestä ja joka joi sen Jumalan vihan maljan, ettei meidän tarvitsisi. Jos me pidämme hänen sanansa, hän vapauttaa meidät. Ja kuinka Kristus vapauttaa meidät? Hän ostaa meidät omalla verellään, itselleen. Hän maksaa meistä kalliin hinnan. Kristus ostaa meidät synnin orjuudesta. Hän lunastaa meidät itselleen, erottaa meidät itselleen palvelemaan häntä, hänen orjinaan. Ja jos me olemme todella hänen orjaan ja kutsumme häntä Herraksi, niin olemme myös velvolliset toteuttamaan hänen käskynsä, jotka eivät ole raskaat. Päinvastoin, Kristus antaa meille oman henkensä ja vaikuttaa meissä halun ja tahdon noudattaa hänen tahtoaan. Me saamme iloiten seurata Jumalan tahtoa. Meidän isäntämme, meidän Herramme on Jeesus Kristus ja parempaa Herraa meillä ei voi olla. Meidän asemamme hänessä ei voisi olla parempi. Ja Jeesus ei myöskään kutsu meitä enää vain orjiksi. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa. Hän kutsuu meitä ystäviksi. Katsokaa jaetta 2. Katsokaa vielä jaetta 1. Tässä ensimmäisessä jakeessa Juudas tarkentaa myös, kenelle hän osoittaa kirjeensä. Juudas osoittaa kirjeensä kutsutuille, jotka ovat isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Kutsutut, rakastetut, varjellut. Juudaksen kirjassa tulee esiintymään paljon tämmöisiä kolmikkoja. Jos katsot esimerkiksi jaetta 2, niin siinä tulee heti laupeus, rauha ja rakkaus. Ja myös myöhemmin, kun puhutaan vanhan testamentin tyypeistä ja esimerkkeistä, niin sielläkin tulee näitä kolmen rykelmiä. Ja vaikka Juudas ymmärtää, että ne seurakunnat, joita hän nyt varoittaa, niin ne on hengellisen hyökkäyksen alaisia ja heidän joukossa on myös näitä uskomattomia ihmisiä, niin hän tahtoo osoittaa sanansa kuitenkin vain niille, jotka todella ovat pelastettuja. Niille, jotka ovat kutsutut. Sana kutsuttu, kletos, kreikaksi. Ja vaikka sitä käytetään kirjoituksissa viittaamaan erilaisiin kutsuihin, niin kuin kutsutaan johonkin virkaan tai kutsutaan yleinen pelastuskutsu kaikille, niin Tällaisessa kontekstissa, missä se osoitetaan uskoville, se viittaa aina siihen kutsuun, minkä kautta me tunnistamme Jumalan valitut. Tämä on siis Jumalan hänen valituilleen kohdistama vaikuttava kutsu. Se on kutsu, joka on saanut aikaan sen, että valitut tulevat Jeesuksen luokse. Jumala armossaan vaikuttaa valitussa niin, että kun he kuulevat evankeliumin julistuksen, niin Jumala avaa heidän sydämensä ymmärtämään ja vastaanottamaan evankeliumin tämän vaikuttavan kutsun kautta. Niin, että nämä ihmiset tahtovat parannusta tehden tulla Jeesuksen luokse, omistaakseen pelastuksen. Me rakastamme Jumalaa, koska Jumala ensin rakasti meitä. Kutsutut, rakastetut, varjellut. Näissä on tällainen yhteys. Jos siis olet kutsuttu, niin olet Jumalassa rakastettu ja sinä tulet varjeltumaan Jeesukselle Kristukselle. Mä voisit lukea sen myös tällä tavalla, että olemme rakastettuja Jumalassa ja varjeltuja Jeesukselle, koska olemme kutsuttuja. Jos siis olet tämän kutsun kutsuma, niin sinä olet todellisesti Kristuksen omaisuutta. Ja voit olla täysin varma siitä, että Jumala on myös varjellut, varjelee ja tulee varjelemaan sinut Kristukselle. Niin kuin apostoli Johannes sanoo evankeliumissa 6. luvussa, että Jeesus tuli tekemään isänsä tahtoa. Ja isän tahto oli, ettei hän hukkaisi yhtäkään niistä, jotka isä hänelle antaa, vaan herättäisi heidät kaikki viimeisenä päivänä. Niin kuin Johannes sanoo myös 10. luvussa, että minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Me voisimme osoittaa myös vanhaan testamenttiin lukuisiin esimerkkeihin, jotka ovat varjoja tulevasta, niin kuin Noan arkki, missä 8 ihmistä varjeltuu arkissa Jumalan vihalta ja tuomiolta. Ja nyt, kuinka tuo arkki on kuva Jeesuksesta ja miten me varjellumme Jeesuksessa. Joissakin Uuden testamentin käsikirjoituksessa sanotaan tästä Isässä Jumalassa rakastettuja, että se on Isässä Jumalassa pyhitettyjä, mutta kuitenkin todennäköisempi on tämä sanonta Isässä Jumalassa rakastettuja. Mutta oli alkuperäinen merkitys kumpi tahansa, niin me voimme ymmärtää, että tämä jae viittaa siihen Jumalan rakkauteen, joka vaikuttaa meissä muutosta ja erottaa tai pyhittää meidät maailmasta Jumalalle. Jumalan valitsemaksi, erityiseksi kansaksi. Luther oli sanonut kuuluisesti tällä tavalla Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan, että Jumalan rakkaus ei löydä meistä rakastettavansa, vaan luo meihin rakastettavansa. Jumala ei kohdista meihin rakkautta, koska meissä itsessämme olisi jotain rakkauden, että meillä itsessämme olisi jotain rakastettavaa, tai meissä itsessämme olisi jotain rakastettavaa, vaan kun Jumala osoittaa meihin rakkautta, niin hän samalla myös luo meihin sen, mitä Jumala rakastaa. Ja tämä on totta uudesti syntymisessä ja siinä uudessa luomuksessa, mitä me olemme. Roomalaiskirja 5.8. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Jos olet kristitty tänä päivänä, niin vielä silloin, kun olit Jumalan vihollinen, ennen kuin olit edes syntynyt, Jumala oli osoittanut rakkautta sinua kohtaan. Me ollaan oltu Jumalan rakastamia jo ennen kuin me synnyttiin. Mutta mikä on vielä hämmästyttävämpää on se, että Jumala kutsuu meidät omikseen vaikuttavilla. Se, että Jumala kutsuu meidät omakse vaikuttavilla kutsulla, johtuu siitä, että hän on jo ikuisuudessa päättänyt osoittaa meille pelastavaa rakkautta. Siis ajatelkaa tätä. Jo ikuisuudessa, kun Jumala teki valintansa, hän päätti osoittaa pelastavaa rakkautta ajassa valitsemiaan ihmisiä kohtaan. Jos todella olet kristitty tänään, niin Jumala on rakastanut sinua jo ennen maailman luomista. Nimesi on ollut kirjoitettuna Karitsan elämän kirjaan jo ennen maailman luomista. Katsomme vielä lopuksi tätä mitä Juudas toivoo ja rukoilee niille todellisille uskoville, jotka vastaanottaa hänen kirjeensä. Katso jaetta 2. Lisääntykön teille laupeus, rauha ja rakkaus. Juutalaisilla oli tapa toivottaa armoa ja rauhaa. Ehkä joillakin meilläkin on tapana toivottaa tätä. Pietari myös kirjeissään sanoo näin. Lisääntyköön teille armo ja rauha. Lisääntyköön teille Jumalan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta armo ja rauha. Ja tämä laupeus viittaa ahdistetuille osoitettuun ystävällisyyteen ja hyvyyteen. Jumala pyytää, Juudas pyytää Jumalaa lisäämään ja moninkertaistamaan hänen laupeutensa niille valituille, jotka lukevat hänen kirjettään. Että kun he ovat synnin ja vainojen vaivaamia, he saisivat lohtua tässä jatkuvasta Jumalan laupeuden osoituksessa. Ne, jotka ajattelee, että Jumala voi luopua pelastuksesta, ehkä ajattelee, että me voimme luopua jonkun synnin vuoksi. Mikä muu se sitten olisikaan kuin joku synti, jos näin ajatellaan. Mutta jos todella olet uskossa, niin mitä tapahtuu uskovan elämässä silloin, kun teet syntiä? Jumalan armo tulee suuremmaksi. Efesolaiskirje 2, jakeessa 4 sanotaan, että Jumala on laupeudessa rikas. Ja tämä on se kuva, myös minkä Paavali antaa roomalaiskirjeen luvussa 9, jakeessa 23 uskovista. Se, että me olemme, luetaan roomalaiskirje 9 ja 23, Jumala on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Mitä me siis olemme? Me olemme laupeuden astioita. Me ollaan astioita, joita jatkuvasti Jumala täyttää armollaan ja laupeudellaan. Uudestaan ja uudestaan Jumala vuodattaa meihin armoa ja laupeutta. Niin kuin laulun sanossa sanotaan, että joka aamu on Jumalan armo uusi. Ja Paavali sanoo korinttilaiskirjeessä luvussa 1 jakeessa 15. Jumalan armosta olen, mikä olen. Ja uskovina me voimme jatkuvasti tulla, niin kuin hebrealaiskirje 4.16 sanoo, me voimme tulla Jumalan armoistuimen eteen löytääksemme laupeutta ja armoa. Missä vaiheessa siis Jumalan armo ja laupeus loppuisi meitä kohtaan, niin että menettäisimme pelastuksemme? Missä vaiheessa uskova tekee niin paljon syntiä, että Jumala päättää luovuttaa? Ei missään. Jumala tiesi jo silloin, kun pelasti sinut, kuinka paljon syntiä tulet tekemään. Hän tiesi, kuinka paljon laupeutta hän tulisi vuodattamaan elämässäsi. Toinen asia, jota Juudas toivoo kuulijoilleen, on rauha. Ei reine, tämä on sana, joka viittaa eheyteen. Se viittaa ensisijaisesti sellaiseen rauhaan, joka syntyy siitä varmuudesta, että niin kuin me tiedetään kerran, että me ollaan oltu Jumalan kanssa sodassa meidän syntiemme tähden, niin nyt meillä on rauha. Jeesus on sovittanut meidät Jumalan kanssa. Meillä ei ole enää tätä sotaa Jumalan kanssa. Ja sen tähden olemme varmoja pelastuksesta. Olemme varmoja siitä, että Jumalalla ei ole mitään kadotustuomiota meille. Ja tämä antaa meille rauhan. Ja tällaisen rauhan me voidaan omistaa silloinkin, kun meidän ympärillä tapahtuu mitä tahansa tai oli minkälainen elämän myrsky tahansa tai katastrofi, meillä voi olla tämä rauha. Ja se, että Jumala moninkertaistaisi tätä rauhaa meissä, niin kuin Juudas toivoo tälle seurakunnalle, niin se vaikuttaa meissä yhä suurempaa varmuutta meidän pelastuksestamme. Ja viimeiseksi Juudas toivoo kuulijoilleen lisääntyvää rakkautta. Tämä on agape-rakkautta. Sana merkitsee olla täynnä hyvää tahtoa. Ehdotonta rakkautta. Lähimmäisen rakkautta, joka on pyyteetöntä. Rakkautta, jota me osoitamme niille, jota emme voi odottaa saavamme mitään takaisin. Tämä on juuri sitä rakkautta, jota Jumala osoitti meille Jeesuksessa, kun Jeesus tuli syntipukiksi meidän edestämme ja joi sen Jumalan vihan maljan meidän edestämme. Kristus maksoi meidän lunnaamme. Ja tämä on sitä rakkautta, jota Juudas toivoo ja rukoilee, että Jumala moninkertaistaisi tämän seurakunnan keskuudessa, jolle hän kirjoittaa. Paavali sanoo roomalaiskirjeen 15.13. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Milloin ikinä meillä on ongelmia meidän elämässä, Jumala täyttää meitä rauhalla. Milloin ikinä meillä on syntiä, Jumala vuodattaa meihin lisää laupeutta. Milloin ikinä meiltä puuttuu rakkautta, Jumala vuodattaa meihin lisää rakkautta meidän sydämiimme. Me emme voi kadottaa pelastustamme. Olemme Jumalan kutsumia, rakastamia ja varjeltuja Kristukselle. Ja vaikka luopioita olisi ympärillämme ja varmaan aina tulee olemaan, niin meillä ei ole mitään syytä huoleen, koska me olemme turvassa Jeesuksessa. Ja Jumala moninkertaistaa meille nämä siunauksensa painojen ja haasteiden keskellä, kun me olemme uskollisia hänelle. Rukoillaan. Isä, me pääsemme vasta alkumetreille tässä kirjeessä, mutta tahdon kiittää sinua tästä, että saimme jakaa ja avata yhdessä sanaasi. Herra, suo meidän yhä jäädä pohtimaan näitä sanoja, että ne painuisivat meidän sisimpäämme ja mieleemme yhä syvemmin ja kasvata meidän ymmärrystämme, meidän omasta pelastuksestamme. Herra, jää keskuutemme, kun vietämme yhdessä ehtoollista. Kiitämme sinua poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen.